Qirg'izistonda aroq sotishni taqiqlagan hududlar soni kamida 12 taga yetdi. Norin viloyatidagi Emgekchil qishlog'ida aholi 500,000 so'm, ya'ni 7246 dollarlik spirtli mahsulotlarni qishloqdagi do'konlardan sotib olib yo'q qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Emgekchil Norinda spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilingan 6-chi, Qirg'izistonda esa kamida 12-chi qishloq bo'ldi.
Men sizlarga bu poddashka qilgan deb o'shog'imdim, mana men bugun kelib o'tirishib.
Men ham sizlarni qo'llab-quvvatlay deb do'konimdagi 200 ming so'mlik spirtli ichimliklarni 165 ming so'mga berdim. Men ham bu tashabbusni qo'llayman. Endi do'konimizda aroq sotilmaydi, dedi do'kondorlardan biri Bolotbek Ajibayev. Ma'lum bo'lishicha qishloq aholisi do'konlarni spirtli ichimliklardan tozalash uchun 400 ming so'm yig'ib bergan. Qolgan 100 ming so'mlik ichimliklarni do'kondorlar o'z ixtiyorlari bilan topshirganlar. Emgekchil qishlog'ini spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilish tashabbusi mahalliy yoshlar tomonidan ko'tarilgan. Qishloqliklar 3 oy mobaynida bu tadbirni amalga oshirish uchun pul to'plagan.
Aroq degan jamon ekan chinida. Mening balam eski ballardan bari busib daraxtdan.
Bu aroq degani juda yomon ekan. Shu aroqning kasofatidan nafaqat mening bolalarim, balki qishloqdagi juda ko'p yoshlar buzilib ketdi. Qishlog'imizni aroqdan tozalashga hissa qo'shgan ham qishloqlarimizga, mulla akalarimizga hammaga rahmat aytaman, dedi Nasiya Asanaqunova. Bundan avval ham Qirg'izistonning qator qishloqlarida mahalliy aholi tashabbusi ortidan spirtli ichimliklar sotish taqiqlangan edi. Spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilingan qishloqlarni O'sh viloyatining Qorasuv va Novqat, Jalolobod viloyatining Suzoq va Bozorqo'rg'on tumanlarida ko'plab uchratish mumkin. Emgekchil so'nggi 7 oy ichida Qirg'izistonda spirtli ichimliklar sotishni taqiqlaganini keng jamoatchilikka e'lon qilgan 3-chi qishloq bo'ldi. Fevral oyida Sikko'l viloyatining O'rnak qishlog'i, iyul oyida O'sh shahri tarkibiga kiruvchi Japaloq qishloq hukumati spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilingan. Avgust oyida esa Botkin viloyati Qadamjoy tumanida faoliyat yurituvchi 10 ortiq imom qishloqlarni kezib do'kondorlarni spirtli ichimliklar sotmaslikka da'vat etayotgani xabar qilingan. Qirg'iziston muftisi Maqsad Hoji To'xtamushev 11 avgust kuni Qadamjoylik imomlarning do'konlarni qidirib da'vat qilayotgani muftiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanmasligini va bu tadbirni uyushtirgan imomlar jazolanishi mumkinligini bildirdi. Aroqning zarari asrlardan beri hammaga ma'lum. Biroq aroq ichishni va sotishni kimnidir majbur qilib taqiqlash noto'g'ri. Biz bu ishni taqiq orqali emas, odamlarni iymonga chaqirish, aroqning ziyon ekanini har bir odamning ongiga, qon-qoniga singdirish orqali amalga oshirsak, islom dinining haqiqiy talablariga amal qilgan bo'lamiz, deb aytgan muftiy.